o zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.
Autor emisije Mirsa Drnautović.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, dobrodošli u emisiju Zdravlje sve na talasima Radio Brčko distrikta, emisija koja svake evo sedmice dovodi, nadamo se, zanimljive goste i ovog puta vjerujemo da će biti tako, s obzirom da imamo zadovoljstvo da u našem studiju poželimo srdačnu dobrodošlicu našoj i vašoj gošći, a to je doktorica Neda Božić, specijalista anesteziolog. Doktorice Božić, dobar dan, dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan, Mirsa, da bolje vas našli, hvala vam na pozivu.
Evo, imam zadovoljstvo da nakon više godina rada u ovoj jednoj emisiji koja se bavi pitanjima zdravlja i pomoći na neki način oboljelima i pacijentima, da ugostim ljekara koji stvarno nisam imao priliku iz takve branše do danas, a to je anestezija. Mnogi su imali priliku da tokom svog života govorimo pacijentima da se susretnu sa tim pojmom anestezije ili anestezijologa, ali volio bi da danas i možda malo bolje približimo ovu temu široj populaciji, da možda otklonimo neke fame koje sigurno se vezuju za anesteziju. Da krenemo od početka. Šta vi u stvari radite?
Pa to je sad jedno onako vrlo široko pitanje. Kaže ta neka bazična definicija anestezije, odnosno ajde da krenemo od tog etimološkog značenja riječi anestezija. A ne bez stezija osjeta. Znači, mi činimo da vi privremeno, ali pod našom kontrolom, izgubite osjet, odnosno izgubite prije svega osjećaj bola, uz to može, ali ne mora, jel, po potrebi, da ide i gubitak svijesti, dakle da bude praćeno snom. I to je ta neka osnovna, fundamentalna definicija anestezije koja je onako na početku svakog osnovnog udžbenika anesteziologije za mlade specijalizante stoji. To je kad ukucate u Google, jel, naš glavni izvor informacija danas, to ćete tako naći. Pored tog što anesteziolog je tu da vas liši bola, odnosno da omogući drugim ljekarima da rješavaju ono što jesu vaši problemi na način na koji neće ugroziti vaš život ili će doprinijeti vašem ozdravljenju, anesteziolozi su ne samo kod nas, nego svuda također i reanimatolozi. Dakle, mi smo tu u tim kritičnim stanjima kada je došlo do zastoja rada srca ili kada je pacijent u nekom stanju blizu prestanka rada srca, tada mi nastupamo onako, ja kažem, u punoj svojoj sili i snazi da podržimo pacijenta, da spriječimo da dođe do srčanog zastoja ukoliko je došlo, ili da revertujemo, vratimo taj srčani zastoj u spontani rad srca i cirkulacije. Također, pogotovo u našem regionu, ljudi koji vode intenzivne njege su upravo anesteziolozi, nebitno da li se radi o hiruškim ili nehiruškim pacijentima, tako da smo opet tu uz najkritičnije pacijente, dakle kada pulmologija, kada interno, u nekim bolnicama i pedijatrija, ginekologija, hirurgija naravno, iscrpe sve svoje mogućnosti, kada pacijent zaista ulazi u onu fazu kad kažemo imamo životno ugroženog pacijenta ili kritično oboljelog pacijenta, sve su to sinonimi, ili pacijent u crvenoj zoni, e takav dolazi kod nas u intenzivnu i onda kreće jedna stvarno ono 24-časovna borba za tog pacijenta da se vrati bar da izađe iz te crvene u narandžastu zonu, da damo šansu i kažemo izlazimo sada iz opasnosti od gubitka života.
Ovo što ste vi ispričali je prosto za mene nevjerovatna činjenica. Svi mi nekako imamo i znamo hirurg, internista, kardiolog, tu su nam tako pojmovi koje svaki dan čujemo, međutim ovo sve što ste vi sad ispričali, bukvalno vi ste na svakom mjestu gdje treba spašavati ljudske živote i u onim najkritičnijim situacijama, a nekako najmanje se spominje anesteziolog u svemu tome.
Pa, znate kako mi nekad volimo, onako kad se malo naljutimo, da kažemo mi smo sive eminencije ili mi smo gospodari iz sjenke. Imate taj neki front of the house, znači ono što bi bilo kad uđete u restoran, pa bi bila ona hostesa koja vas dočekuje, pa poslije šanki. Tu vidite određene ljude, ali za njih stoji mašinerija koja njima omogućava da tu stoje i daju vam uslugu. Ne može se ni jedna hirurgija sprovesti bez anestezije, ne može se ni jedan carski rez sprovesti bez anestezije. Anestezija je sada uključena i u dijagnostičke postupke i gastroenterologije i urologije i pulmologije, dakle zaista nas svuda ima. Kad pogledate istoriju liječenja, kroz razvoj čovjeka kao jel svjesnog, uspravnog bića. Pa kaže koji je to ključni moment u evoluciji čovjeka i u izgradnji civilizacije, onaj kad su našli da je nečija kost srasla. Neko je slomio kost u praistoriji pa su našli da je kost srasla, znači nisu ga ostavili da umre ili nisu ga oni sami eliminisali kao teret, nego mu je neko pomogao da mu sraste kost i da on ponovo postane funkcionalan član zajednice. Znači od tog momenta kad su krenula liječenja, većina liječenja je skopčana sa bolom i kroz istoriju taj hiruška intervencija ili pedijatrijska ili ginekološka intervencija bivale su zaustavljene jer pacijent nije mogao da izdrži bol. Upravo se zbog tog javila potreba za anestezijom. Vi kad pogledate kako je anestezija se razvijala, pričam o praistoriji, pričamo o ranom srednjem vijeku, o srednjem vijeku, pa sve do 19. vijeka kad pričamo o nekom ozbiljnijem razvoju anestezije. Anestezijom su se bavili hirurzi. Oni su u stvari tad postojali praktično kao jedini doktori, sve je bio hirurg. I oni su pokušavali da nađu način kako da im pacijent bude miran, a da oni sprovedu intervenciju. A miran će biti ako ga ne boli. Pa je bilo korištenja kokaina, pa onda jedne biljke mandragore, pa marihuane, hašiša, opijuma. Pa se onda opisuju tamo u 17. vijeku upotrebe velike količine snijega. Shvatili su hipotermija bar jednog dijela, napravit će tu lokalnu anesteziju, nisu je tada tako zvali, pa će se moći vršiti neka intervencija. Pa su čak bile metode, angažuje se 5 krupnih ljudi da drže pacijenta. Pa je bilo alkohol, ajde da ga napijemo. Pa su čak udarali pacijente u glavu. Znači nisu oni, znate, oni smiješni posteri na Twitter modrolijama i kojegdje, nisu uopšte izmišljeni. Udarali su pacijente u glavu, stavljali su neke, ne znam, zaštitu, pa ga udare u glavu da izgubi svijest da bi se mogla sprovesti intervencija. Naravno, to je davalo jako loše rezultate i rezultiralo visokim mortalitetom. Zato mi imamo, kaže, sad nam je povišena granica prosječnog životnog vijeka. Pa možemo reći da je anestezija jako tome doprinijela. Maternalni mortalitet je bio jako visok, što zbog infekcija, što zbog umiranja porodilja na porođajima, zato što nije postojao način da se obezbole, da bi se dijete bezbjedno donijelo na svijet. Tako da anestezija zaista doprinijela i u tom produženju životnog vijeka čovjeka sigurno značajno koliko je antibiotici.
Upravo da, jučer pripremajući se za ovu emisiju, gledajući historijski ovaj aspekt koji ste vi govorili, nekako tek tamo 19. 20. vijeku otkrivanjem ovih raznih mogućnosti da se umiri pacijent, došlo upravo do toga da ne gubimo pacijente, pa možemo reći tako na nekim, neću reći manje bitnim oboljenjima, ali ovo upravo što ste vi rekli,
je
značajno je omogućeno da prežive ljudi razne povrede upravo zato što jednostavno umirite pacijenta, date mu hiruški zahvat ili neki drugi, nakon tog on nastavi dalje da živi.
Ovih dana je godišnjica, 30. mart 1842. Crawford Long, to se dešava u Americi, koristi etar, inhalaciju etrom, znači daje gas pacijentu koji je inače njegov prijatelj, da bi drugi ljekar uklonio tumor sa vrata. Onda on, kako je dobio dobar rezultat tu, počne to da primjenjuje na amputacijama i čak pri porođajima. Međutim, znate, taj nije bio anesteziolog po svojoj osnovnoj vokaciji, ali je imao tu karakteristiku anesteziologa, pa ne moram ja ovo da reklamiram, pa nisam ja za marketing, to je negdje onako dominantna crta karaktera anesteziologa, ili je dobijete kad uđete u polje anestezije, i on je to tek publikovao 1849. U međuvremenu neki zubari su bili agilniji, pa su upotrebu iste te inhalacije za bezbolnu ekstrakciju zuba iskoristili i publikovali. Onda dođe tu do jednog ovako klinča, koji je to datum prve anestezije. Ja sam nekako uvijek sklona da kažem, bitno je ko je prvi uradio, a ne ko se prvi izreklamirao, pa ćemo se držati ovog 30. marta 1842. godine. Već 44. i 47. imamo upotrebe inhalacije, prvo u dentalnoj hirurgiji, a već te iste 1847. imam upotrebu istog tog etra na ratištima u Rusiji, gdje je hirurg, opet zato što mu je neophodno, shvata šta mu treba, koristi etarsku inhalaciju na samom ratištu, to je bilo prvo korištenje anestezije na ratištu, gdje on bilježi rezultate i kaže da mu se značajno povećalo preživljavanje i brzina oporavka vojnika zbog upotrebe etarske anestezije. Onda dalje ide, već ulazimo u drugu polovinu 19. vijeka, neka 1858. pa onda 1880. gdje jedan francuski pedijatar, jedan škotski hirurg, opet nemamo i dalje anestezijologa, imaju imaju probleme sa pacijentom, ovaj sa djetetom, ovaj sa odraslim pacijentom, zatvorio se disajni put. Ovaj veliki disajni put koji nam stoji u vratu, znači larynx, kod djeteta je bila difterija, ovam nisam siguran šta je bilo u Škotskoj, zatvara se disajni put toliko da pacijent više nije mogao da diše i počinje da gubi svijest i doktor shvata da bi pacijent mogao da umre. Oni već ranije, premišljajući o tome, nije baš bilo ono kao kod Arhimeda eureka, koriste cjevčice da prebrode taj disajni put, da prođu kroz to osuženje, da svom pacijentu naprave vještački put za udisanje ovog sobnog zraka i pacijenti im prežive. I to je ta neka preteča ove današnje anestezije, onog što naši pacijenti zovu, ćete vi meni staviti cjevčicu u usta. Mi nju stavljamo kroz usta u dušnik, pa do račve jedne u plućima, da bismo plućima dopremili jednu gasnu smješu u kojoj je različit procenat kiseonika, znači idemo od 21% pa naviše, zavisi koliko kome treba.
Upravo sam samo htio pitati koja je bila to prva supstanca zvanično medicinska?
Ta etarska inhalacija je bila prvi taj, da kažemo, farmakoanestetik, nećemo brojati one kokaine, marihuane i ostalo što je danas onako na listi zabranjenih i apsolutno zloupotrebljeno, jer kokain ima svoja, iz kokaina su nikli svi današnji lokalni anestetici. I on je imao sjajne te, kako da vam kažem, sjajne svoje osobine za lokalnu anesteziju, ali su ljudi prosto zloupotrijebili ono što je mijenjalo raspoloženje, ali mi tako svašta zloupotrijebimo, tako da nije ni prva ni posljednja supstanca.
Puno smo toga evo dakle rekli, ali bitno ovo da kažemo, taj historijat anestezije, zašto se u stvari, kako se pojavila i zbog čega i koliko je bila bitna sama, ali sad da se vratimo u ovu neku današnje vrijeme.
Mm-hmm.
Evo vi ste izašli iz smjene, došli kod nas ovdje,
tako
dakle
je.
Radili ste noćnu smjenu.
24 sata,
ovo, 24
sata dežurstvo je bilo.
Evo moram da vas pitam, je li bilo naporno?
Ovo dežurstvo, neću kuckati u drvo da ne kvarimo dobar glas, odnosno dobar zvuk, je bilo dobro u odnosu na to kakve naše osmočasovne smjene ili 24-časovna dežurstva znaju da budu. Jer znate, kao što sam već rekla, znači mi smo kraj priče za sva pogoršanja na hirurgiji, na internom, na pulmologiji, na ginekologiji, u hitnoj. Svaki put kada imamo velike povrede, bilo da su one iz saobraćaja, sada kreće ljeto, pa sad kreće i sezona motocikala, dolaze nam ljudi iz dijaspore, ide puno proslava, bit će velike konzumacije alkohola, tako da je sad to jedan period kad mi očekujemo povećan broj saobraćajnih nesreća, već je krenulo sa lijepim vremenom. Pacijenti nekada ostaju u svojim opštim bolnicama, konkretno mi smo u ovom trenutku u Brčkom, pa će neki ostati u Brčkom, neki zahtijevaju taj tercijerni nivo klinike, posebno kada se radi o povredama glave, a glave zaista jako puno stradaju, pogotovo kad se radi o motociklistima, anesteziolog je nezaobilazan u pripremi pacijenta za transport. Da transport bude bezbjedan i da pacijent bude dovoljno stabilan da može koliko god kratak transport da preživi. Ja moram sada da pomenem naše anestetičare koji su zaista desna ruka svakog anestezijologa. Ako postoji vrh piramide medicinskih tehničara, ja moram reći da su anestetičari na vrhu te piramide. Pored ljekara koji ide u pratnju tog pacijenta ide i anestetičar i sigurno predstavlja ozbiljan oslonac ljekaru u pratnji. Anestetičari nikada ne ulaze sa ulice da postanu anestetičari, to su ljudi koji su radili prvo na odjeljenjima, bili u intenzivnoj njezi, savladali sve što se može savladati, onda ušli u jedan višemjesečni trening za anestetičara i oni toliko toga znaju i toliko toga mogu da mislim da ako su anestezijolozi u sjenci, onda su nam anestetičari u duploj sjenci. Ja stvarno uvijek koristim priliku da istaknem njihovu važnost u našem poslu.
Krenuli smo evo od ovog jednog drugog pitanja koje sam htio da vam postavim, ali nema veze, ista situacija. Kada vam se desi ovako neplanirano, dakle incident ili saobraćajka ili bilo kakva situacija koja je vanredna i kada vi uskočite u tom trenutku zajedno sa ostalim ljekarima, šta vi u stvari radite? Ovo što ste rekli, priprema eventualno pacijenta ili za transport ili da ostaje tu. Šta su obaveze anestezijologa? Šta
postoji
on
jedno
radi?
Pravilo u urgentnoj medicini koje kaže tretiraj prvo ono što će te ubiti prvo, odnosno tretiraj prvo ono što će te ubiti najbrže. Ono što je prvo je da obezbijedimo disajni put, jer upravo kolaps disajnog puta, obstrukcija disajnog puta, nedostatak kiseonika će nam pacijenta ubiti najbrže.
Bez obzira na povredu. Da.
Sem kod velikih profuznih krvarenja, imamo taj, kao i sve, izuzetak od pravila, kad imate velika krvarenja, kada znate ono, da laički kažem, krvoliptanje, onda ide prvo, delegirate nekoga da ide da zaustavlja to krvarenje, bilo pritiskom, bilo poveskama, bilo na neke druge načine, zaista je širok spektar kako možemo i na terenu da zaustavimo krvarenje danas, jer i tu je nauka napredovala, ali se vi uvijek usmjeravate na to da što prije mu obezbijedite disajni put. Obezbjeđivanjem disajnog puta vi njemu obezbjeđujete ono osnovno što mu treba za život svake ćelije, a posebno moždane ćelije. Jer nije cilj anestezijologa samo da mu pacijent preživi. Nama je cilj da nam pacijent preživi sa minimalnim neurološkim oštećenjem, odnosno sa minimalnim moždanim oštećenjem. Jer nije nam cilj praviti biljke, odnosno pacijente koji će dugo perzistirati u komi, i cilj nam je naravno da pravimo pacijente sa minimalnim ili nikakvim oštećenjima u smislu da ne dobijemo poslije pacijenta invalida.
Dakle, pomoć u svakom trenutku.
Tako je, apsolutno razmišljamo i o nekom kvalitetu poslije ovog svega.
Ajmo sad se vratiti na situaciju da nemamo varednu situaciju.
Aha,
kada je sve
stanje
normalno, kada pacijent, evo recimo, se priprema za neki hirurški zahvat. Znamo da treba vam 1000 papira, 1000 dijagnoza, 1000 nekih saglasnosti, međutim veoma bitna karika u svemu tome i ono što sam ja, evo što svi mi čujemo, jeste da želim na operaciju, međutim anesteziolog mi nije dozvolio iz nekog razloga.
Prije svega pričamo znači o tim elektivnim hiruškim procedurama ili čak o kolonoskopiji, gastroskopiji, bronhoskopiji i tako dalje. Vi sigurno imate neki zdravstveni problem dok vam to treba, niste, znači ne dolazite džaba. Ali dođe čovjek na svojim nogama, čak se neki dovezu pa parkiraju, i naš je zadatak da izađe na dvije noge, to je naš cilj, uz onaj riješen problem zbog kojeg je došao. I sada neko ima, evo ići ćemo plastično, ima kilu ili ima u žučnoj kesi kamiča koji možemo napraviti problem i svakako to treba rješavati. Ali pacijent uz to ima brojne druge bolesti, ima visok pritisak, ima slabo srce, ima astmu ili hroničnu obstruktivnu bolest pluća, ima neke poremećaje srčanog ritma i on pije svoju redovnu terapiju, onako ima 6-7-8 lijekova kako koji, kaže ali ja sam sasvim dobro. Ne, ti nisi sasvim dobro, zato što uvod u anesteziju je jedan šok za organizam, dolazi do promjena u toj hemodinamici, znači prije svega dolazi do promjena u krvnom pritisku. Također, svaku anesteziju prati ozbiljna lista komplikacija. Na komplikacije ne utiče vještina ljekara, nego prosto moment kada se taj jedan individualni pacijent susreće sa onim što anestezija nosi, ne samo u smislu farmakologije koju mi koristimo jer mi imamo svoj spektar lijekova, nego i toga da ide na mašinu, ventilator, anesteziološka mašina koja održava disanje pacijenta intraoperativno, radi pod određenim pritiscima, što također na neke pacijente ne utiče sjajno. To su pacijenti sa komorbiditetima. I onda je jako teško pacijentu objasniti da mogu ozbiljni incidenti da se dese na jednoj hirurgiji koja se vodi kao lakša hiruška ili srednje teška hiruška intervencija. Mislim da tu imamo problem već na porodičnoj medicini ili kada oni odlaze specijalistima. Ne kritikujem kolege, nego kritikujem sistem. Mislim da te kolege nemaju dovoljno vremena po pacijentu. Jer znate, kad porodični doktor dođe ujutro i pogleda 25 zakazanih, a na 25 zakazanih će sigurno imati 5 do 10 vanrednih. Znate, nekog boli uvo, nekog boli grlo, nekog je zabolio trbuh, neko ima temperaturu, on se ubacuje kod svog porodičnog u radnom vremenu. On prosto svede se na to da ima 8 do 15 minuta s pacijentom. Dok se ispišu recepti, dok se pogleda nalaz specijaliste, on nema kad njemu da objasni. Znači, moramo svi zajedno da primamo prvo ne kritike, nego opažanja. Ovo nije kritika, ovo je opažanje. Kako da unaprijedimo sistem i kako da nam pacijent bude informisan. Jer pacijent koji je informisan o svojoj bolesti mnogo će više poštovati sve one savjete koje ste mu ispisali, svu onu terapiju koju ste mu dali. Mislim da nisu pacijenti niti neozbiljni, još manje bezobrazni što tako pristupaju. Mislim da im nije objašnjeno koliko je njihova bolest ozbiljna u smislu potencijalne komplikacije te bolesti.
Dakle, može se desiti evo situacija da evo kao što ste upravo objasnili, dakle neka bezazlena hiruška operacija, nažalost, može biti zaustavljena zbog nekih drugih oboljenja koje pacijent ima, koje vi imamo, kao anestezijolog procijenite.
Tako je,
da,
Bože. Tako je. U većini slučajeva postoji mogućnost da mi optimiziramo pacijenta. Dakle, sa naše strane predložimo, uključimo opet specijaliste. Uvijek takvi pacijenti imaju prednost. Oni ne idu na onu listu čekanja, ići ću za 15 dana kod kardiologa, nego se piše da je u svrhu preoperativne pripreme i onda brže stiže kod kardiologa da se pacijent optimizira. Nekad to znači primiti pacijenta u bolnicu, da bude hospitalizovan par dana, gdje onda se sprovode možda malo neke intenzivnije mjere, da se pacijent učini optimalno spremnim koliko je li njegovi kapaciteti dozvoljavaju za hirurgiju određenog tipa. Da ne pričamo velike hirurgije kakve su ortopedske intervencije, u Brčkom se rade proteze kuka, rade se proteze koljena, to su velike, velike operacije koje mogu da budu praćene i velikim krvarenjima, veliki atak na pacijentov organizam, dugo traju operacije, veliki atak sa strane ortopeda, veliki atak sa strane anestezije, zaista moramo optimizirati pacijente, a opet većina pacijenata u toj oblasti su nam neki gerijatrijski pacijenti jer su njihove kosti slabašnije, krtije, njihovi refleksi su usporeni pa se oni onako slabije uspijevaju odbraniti. Onda imamo tokom cijele godine, nema po sezoni, tokom cijele godine imamo povrede kod starije populacije i jako veliki broj tih povreda se mora ortopedski, odnosno hiruški riješiti.
Ajde, molim vas, samo pojasnite, evo ipak operacija se dešava. Pošto nama, novinarima, ne daju da uđemo u operativni zahvat, mi to ne možemo prenijeti, a pacijent obično bude u nesvjesnom stanju.
Tako je.
Ajte objasnite, cijelo to vrijeme dok traje operativni zahvat, šta vi radite kao anestezijolog, odnosno vaši pomoćnici? Šta pratite, koje parametre kod pacijenta i šta je jednostavno vaš posao u tom trenutku?
Početak je uvod u anesteziju, kraj je buđenje. Kaže neka istraživanja, naravno zapadni su to univerziteti koji imaju onako unlimited resources pa mogu da ih troše i na to, pa su poredili, mjerili su određene parametre u krvi i kaže kod anestezijologa se sa svakom intubacijom, odnosno uvodom u anesteziju, podigne adrenalin onoliko koliko kod pilota kad diže avion. Tako da je, to je moment, kolege koje ja poznajem, sa kojima ja radim i u Brčanskoj bolnici i u nekim drugim bolnicama, svi imamo, poštujemo pravilo dobre prakse da našem pacijentu uvijek kažemo šta ga čeka u operacionoj sali. Zbog lijekova koje dajemo, kod nekih pacijenata nastupa anterogradna amnezija, pa se oni često tih momenata ne sjećaju. Uglavnom, mi kad uđemo u salu, pacijent se postavlja na operacioni sto, mi ga povezujemo sa našim monitoringom. Dakle, putem manžetnih elektroda mi pratimo rad srca, dakle, monitoruje se EKG na našem ekranu, pritisak se mjeri na 5 do 10 minuta, zavisno od toga kakav nam je pacijent. Kod većine pacijenata su stavljeni urinarni kateteri, dakle pratimo i kolika je satna diureza, odnosno satna produkcija urina, time pratimo funkciju bubrega, opet posredno pratimo kakva nam je kompletno cirkulacija. Štipaljkica ide naravno na prst, svi sad nakon COVID-a znaju šta je pulsna oksimetrija. Pratimo zasićenost krvi kiseonikom. Također pratimo na našim monitorima koliko ima ugljen dioksida u izdahnutom vazduhu. Zašto? Mi pacijentu prije nego što će ući u salu damo sedativ, da se on opusti, da sa što pristojnim pritiskom i brojem otkucaja srca uđe u salu, da ukoliko u budućnosti bude imao potrebu za hirurgijom, nema fobiju i ne uđe u novom stresu, onda kad smo sve postavili, monitoring i sve ostalo, mi krećemo sa davanjem naših anestetika. Anestetici dovode, pored toga što dovedu do sna, dovedu do prestanka disanja. Dakle, dolazi do depresije, zaustavljanja rada onog centra za disanje, jel, koji imamo u produženoj moždini. Kada je pacijent prestao da diše, mi ga relaksiramo jer nam je bitno da eliminišemo mišićni tonus i tada našim laringoskopom ili videolaringoskopom, Brčanska bolnica ga ima, tako da se ukorak apsolutno sa svim tekovinama moderne anesteziologije, otvaramo usta, uvodimo tu čuvenu cjevčicu koja se u stvari zove endotrahealni tubus, prolazimo glasne žice, stajemo, povezujemo to sa mašinom i tada naša mašina, odnosno ventilator, počinje da diše za pacijenta prema parametrima koje mi postavljamo opet u odnosu na pacijenta. Dok traje operacija, neprekidno se vrši monitoring tih vitalnih parametara koje sam nabrojala i daju lijekovi prema potrebi. Negdje imate nagla iskrvarenja, neočekivana i neplanirana. Mora da se daje intraoperativno krv. Negdje je dovoljno davati ove, opšta populacija to zna kao infuzije, mi to znamo kao kristaloidne nebalansirane rastvore. Dolazi do skokova ili padova pritiska, dolazi do poremećaja ritma ili ne dolazi. Tu također intervenišemo farmakološki, dakle dajemo odgovarajuće lijekove. Dakle, tu baratamo sa jednim spektrom urgentnih kardioloških lijekova. Ima problema na plućima, dolazi do spazma, povećane sekrecije. Opet tu intervenišemo sa naše strane mijenjajući parametre na ventilatoru ili dajući neke lijekove iz spektra pulmoloških lijekova. Dakle, anesteziolog vam predstavlja jednog interventnog i pulmologa i internistu i kardiologa i to zaista jeste dio naše specijalizacije i našeg učenja. Jer pored kruženja na svim hirurgijama mi imamo kruženje i na pulmologiji i na kardiologiji, ne bez razloga, i na transfuziji i na nefrologiji, zato što nama sve to treba. Mi nekako moramo da znamo pacijenta od glave do pete, moramo da prepoznajemo i te suptilne neurološke promjene. Naravno, imamo svoje anesteziološke lijekove koje ciklično ponavljamo da bi pacijent ostao relaksiran, da bi hirurg imao maksimalne uslove za dobar rad, dodajemo opet jeli anestetik da bi nam pacijent sve vrijeme bio u dubokom snu, da ne bi imao tu takozvanu, mi je zovemo među nama, plitku anesteziju, jer nije dobra ni za pacijenta, ali ni za nas, jer nam pacijent ulazi u problem. Tako da i to trajanje anestezije zahtjeva apsolutno konstantan angažman. Znate, vi kad vidite sliku anesteziologa, kaže to je ono što rješava ukrštenice i pije čaj dok traje operacija, stvarno to neki onako hirurg Šeret je to smislio, ja vjerujem. Ide onda to buđenje, koji je isto vrlo jedan, kako da kažem, delikatan moment.
Upravo sam to htio da vas pitam, kako to izgleda za pacijenta, kako izgleda i za vas, za anestezijologa? Jer to je
mislim da je stres, svakako je stresnije pacijentu, jer on je na stolu, da, i njegov život je u pitanju, ali stresno je nama. Cjevčicu je najlakše izvući, ali cjevčica se mora izvući u pravom momentu. Znači, endotrahealna tubus mora biti uklonjen iz disajnog puta pacijenta onda kada je pacijent zaista spreman za to. A to znači da se njemu u potpunosti vratila mišićna snaga i on ima snagu udaha i od momenta kad mu izvučemo endotrahealni tubus, on ima snagu i svijest da može disati, što bi se reklo, punim plućima u ritmu kako je disao i prije nego što je došao kod nas. Tu moramo voditi računa da nam je pacijent buden, a da nam je vraćena mišićna snaga. Imamo jedan moment kad imamo budnog pacijenta s endotrahealnim tubusom, što njima nije prijatno i kod nekih stvara paniku, i tu je stvarno jako bitna, ja duboko vjerujem da je jako bitna ta neprekidna komunikacija sa pacijentom i jedna stalna utjeha pacijenta da je sve u redu, da je sve pod kontrolom. Jer ako onaj koji mu je iznad glave, ja stalno postavljam u poziciju pacijenta, ležite, nepoznati ljudi hodaju oko vas, jedan vam je iznad glave, onako na opačke ga gledate, još vas nešto iritira, vama izgleda da je u grlo, u stvari u disajnom putu, plus što imate otvorene venske linije, pa svaka i štipaljkica od pulsne i elektrode od EKG, ja znate, to je atak na tijelo. Još imate sad i postoperativnog bola, sigurno prisutnog u nekoj mjeri, mada smo mi jako izdašni kad su u pitanju analgetici, da bar taj neposredni postoperativni dio bude sa minimumom ili potpuno bez bola. Ja stalno postavljam poziciju tog pacijenta koji sve to trpi. To trpi za svoje dobro, ali nije prijatno. I zaista mislim da je to ta utjeha pacijentu ili reassure pacijenta, Englezi imaju precizni izraz, jako važno. Kad vi njemu kažete sve pod kontrolom i ne može ništa da se desi, znate, stigne to do mozga i znači pacijentu, i onda i pacijenti lijepo sarađuju, tako da nam to buđenje i izvodi za anestezije budu jednako stresni, jednako bitni kao i uvod u anesteziju.
Super ste ovo objasnili, nisam znao, drago nam je što smo se dotakli svega ovog, s jedne strane, jer smo stvarno pojasnili, odnosno vi, koliko je značaj anestezijologa u cijelom tom trenutku ili u momentima dok se obavlja eventualno operativni zahvat. S druge strane, moram vam reći da tek sad me malo strah.
Nije to bio cilj.
Ne. Koliko vi jednostavno morate parametara da pratite i sve to radi, da li jedna osoba, anesteziolog ili ima svog pomoćnika?
Anesteziolog je u sali uvijek sa anestetičarem. Mm-hmm. Dakle, anestetičar je tu da, pa ja vjerujem da su negdje, a svi su anestetičari sjajni. Znate, anestetičar ne može biti da je osrednji. Svi su anestetičari sjajni, inače ne ostanu tu. Oni su uvijek jedan korak ispred. On uvijek zna koji lijek ili koja tri lijeka tebi mogu da zatrebaju. Ti lijekovi su uvijek spremni, ukoliko treba da budu rastvoreni, rastvoreni su. Ne stigneš da izgovoriš ime lijeka, već je lijek dat ili ti je već u ruci, oni su tu i da ti pripreme i laringoskop i rezervni laringoskop i tubuse. anesteziolog po komandnoj odgovornosti ima obavezu da pregleda sve, da pregleda ispravnost svojih instrumenata, da pregleda ispravnost aparata, prije njega to učini anestetičar. Ali u tim kriznim momentima, znate, kad treba mi druga veličina, treba mi mandren, nova vena, znači to su ljudi koji bez, to je prosto nevjerovatno, evo sad kad razmišljamo o svim anestetičarima sa kojima sam radila, to su ljudi koji bez jedne suvišne riječi ili bez riječi uopšte to sve sprovode. Tako da ja opet ponavljam, anestetičar je naša desna ruka. Anesteziolog i anestetičar su tim u operacionoj sali koji kao takav je neraskidiv.
Brzo nam vrijeme ide, iako vi to stvarno objašnjavate onako kako treba, ali moram se dotaći još jednog segmenta. Mm-hmm. Pored ove opšte anestezije, kada pacijent, dakle, nije totalno pri svijesti, postoje i drugi oblici anestezije gdje pacijent je pri svijesti, ali djelimično, dakle, lokalna anestezija, pa čak i anestezija kod zubara, i o tome ne razmišljamo, ili kad se rade neki lakši hiruški zahvati, dakle, anestezija ne mora uvijek biti potpuna.
Tako je. Imamo ono što zovemo regionalna anestezija, ona ima više tih svojih podvrsta. Jedna je čuveno u opštoj populaciji poznato, bocnuli su me u leđa. To je ta neuroaksijalna anestezija gdje, koja možda bude spinalna ili epiduralna, zavisi od toga koliko duboko idemo sa iglom, odnosno koliko se bodu ili ne bodu moždane ovojnice. I to je anestezija koja se koristi često u nekim vrstama abdominalne hirurgije, koristi se za carski rez, koristi se u prirodnim porođajima da bi žena bila obezboljena, koristi se u raznim ortopedskim intervencijama na donjim ekstremitetima. Tu imamo budnog pacijenta i to je ono, vratiću se na početak, rekla sam, san može, ali ne mora uvijek da bude prisutan, ali obezboljavanje je uvijek prisutno. Tu bude sačuvano osjetilo dodira. Vi imate taj osjećaj da vas neko čupka vuče, osjetite da vas dodiruju, ali vam je bol blokiran, priroda se ili već ko pobrinuo za to da su nam ta vlakna za bol tako raspoređena da su ona prva na udaru tih lokalnih anestetika. Jer lokalni anestetik je ono što ćemo dati kada iglom bocnemo i kada uđemo u prostor. I u epiduralu koristimo kateter, u spinalu to dajemo direktno preko spinalne igle, ali dakle lokalni anestetik, i postoji veliki spektar lokalnih anestetika, oni koji duže traju, a dejstvo im sporije nastupa, oni koji kraće traju, a dejstvo im brže nastupa, pa onda mi koristimo, moramo poznavati, jeli, osobine svakoga, pa koristimo ih ili pojedinačno ili u kombinacijama. Pored ove spinalne i epiduralne anestezije, imamo regionalnu anesteziju gdje se ciljano bode dugačkim iglama napravljenim za to komercijalno blizu nerava, blizu pleksusa, odnosno spletova nerava ili velikih nerava, i u njegovu neposrednu okolinu se istisne taj lokalni anestetik. On taj korijen, odnosno početak inervacije koja ide nadalje distalno, blokira, i onda imamo, možemo imati obezboljenje cijele ruke, polovine ruke, cijele noge, polovine noge, samo stopala. Dakle, regionalna anestezija je sjajna upravo za te neke kratke procedure u opštoj hirurgiji, i opet se vraćamo u ortopediji, pa i u vaskularnoj hirurgiji može da ima svoju primjenu. Imamo ono što je klasična lokalna anestezija koju znaju da sprovedu i zubari i hirurzi. Imate u očnoj hirurgiji upotrebu upravo te lokalne anestezije kada se samo jedan segment, znači ubrizga se lokalni anestetik u hirurgiji, jel tako, potkožno, u zubnim intervencijama ide u desni, oni tačno, zubari znaju gdje, odnosno stomatolozi, kako su im raspoređeni nervni završeci, ide u to neko pod tkivo, istisne se određena količina tog lokalnog anestetika, blokira taj nerv na taj način da nerv više ne može onaj impuls bola da sprovede u kičmenu moždinu i nadalje u mozak. Ja kažem, možda je naziv bolnica za ustanovu u kojoj se pacijenti liječe kod nas najprecizniji od svih drugih naziva jezika koje ja poznajem, jer upravo ta riječ bol tu stoji. Bitno je, ja uvijek kažem, bitno je da pacijenta ne boli, pa ćemo lako za liječenje. Postoje, nažalost, stanja koja se ne mogu izliječiti. I to je možda ljekaru teže da prihvati nego nekada pacijentu, jer osjeća to kao vlastiti poraz. Ali zato možemo pacijentu da obezbijedimo da bude dostojanstven čovjek, i u tim trenucima obezbolit ćemo ga, riješit ćemo mu taj problem koji ga najviše sputava, pa ćemo onda obezboljavajući ga riješiti još neke prateće probleme i omogućiti mu da do svoga kraja bude dostojanstven čovjek.
Za sami kraj moram da vas pitam, gdje vi vidite budućnost anestezijologije? Gdje može biti napredak još u toj oblasti? kako i u kojem smjeru, s obzirom na tehnologiju u svim oblastima, s obzirom na tehnologiju koja ulazi u medicinu i u sve oblike medicine, gdje je budućnost anestezije?
Anesteziologija, posebno ta naša sredstva kojima se mi koristimo i u regionalnoj anesteziji i u obezbjeđivanju disajnog puta i u liječenju bola, o tome smo nekako najmanje pričali. Danas više smo ga spominjali kao problem. Anesteziologija, ne mislim konkretno ja, ali medicinari, jako tijesno, uglavnom su ustanove tercijernog tipa, univerzitetske klinike, jako tijesno sarađuju sa inženjerima. Znači, nama je i ta automatika i robotika i uopšte sva elektronika jako značajna, jer su nam oni glavni oslonac. Doktor koji se bavi istraživanjima može da definiše šta mu treba, ali je njemu inženjer tu taj koji će da mu to stvori, jer ovaj pedijatar je uzeo cjevčicu, znate, 1858. To je bilo davno i to je bilo vrlo jednostavno. Sad trebaju mnogo složenije stvari, jer nam se podižu ciljevi. Pokušavamo da što više unaprijedimo i kvalitet liječenja i kvalitet njege i kasnije kvalitet života, jer smo kod tih pacijenata sa hroničnim bolestima ili sa nekim neizlječivim bolestima mi neraskidivi dio priče sve do samog njihovog kraja. Tako da anestezija napreduje i u tom tehnološkom smislu, dakle u izradi tih naših sredstava za rad, ali i u farmakološkom smislu. Znate, farmakoindustrija, mi to volimo zbog pacijenata, farmakoindustrija i zbog pacijenata i zbog nekih drugih razloga, širi se paleta lijekova koja nam je na raspolaganju.
Doktorice, hvala vam puno na današnjem dolasku u ovu emisiju. Nadam se evo da smo uspjeli samo približiti male segmente jedne oblasti koja, kažem, evo i za mene, moram reći, bila nepoznanica, ali vjerujem evo i za mnoge naše slušaoce koji u nekom trenutku mogu biti pacijenti i imaju doticaja sa anestezijom. Hvala vam puno na dolasku.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Zdravlje sve. Naše i vaše današnje gošće bila je doktorica Neda Božić, specijalista anestezijolog. Hvala vam na pažnji. Ostanite s nama.
O zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.